nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e akuzojnë qeverinë se po krijon borde politike në ndërmarrjet publike. Mira vet kanë marshuar dje në Serbi kundër NATO-s dhe Perëndimit, duke bartur mbi shkrime ku lavdëroi presidenti Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga i ka dërguar një mesazh urimi i peshkvit të i peshkvisë Kosovës së Dodë Gjergji dhe të gjithë besimtarve katolik me rastin e festës së Pashkëve. Festat si kjo e Pashkëve kthejnë ndjenjen e bashkimit dhe të solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen dhe për përkujdesjen institucionale. Andaj në frymën e respektit të ndërsjellë dhe të tolerancës, së bashku të punojmë për mirëqenien e të gjithë qytetarëve, pa dallim dhe të lutemi për paqe, siguri dhe begati për gjithë njerëzimin, ka thënë Atifete Jahjaga. Ajo u ka përcjellur urime edhe ambasadorëve, përfaqësuesve diplomatik, komandantit dhe ushtarëve të KFOR-it dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar që i festojnë Pashkët në Kosovë. Mira vete kanë marshuar dje në Serbi kundër NATO-s dhe Perëndimit, duke bartur mbi shkrime ku lavdëroi presidenti Rusisë Vladimir Putin. Me këtë marsh është shtënuar 17 vjetori i fushatës së bombardimeve 78 ditëshe të NATO-s për shkak të goditjes së përgjakshme kundër shqiptarëve të Kosovës në vitin e 1999, raporton AP nga Beogradi. Masa e ndërlidhur me grupet e së djathës ekstreme ka bartur mbi shkrime proruse dhe ka brohoritur kundër antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian ose në NATO. Liderët aktual të Serbisë, dikur me qëndrim të ashpër kundër Perëndimit, kanë thënë se dëshirojnë të bashkohen BE-s, por që ushtarakisht Serbia të mbetet neutrale. Forcat të proruse në Serbi duket se po përfitojnë para zgjedhjeve të përgjithshme më 24 prill, që mund të vendosin se në cilin drejtim po lëvizë Serbia, ka Rusia ose BE-ja. Prokurorët e Holandës e thonë se policia në këtë vend e ka arrestuar një francez i cili është i dyshuar për involvim në planifikim të sulmit terroriste kundër Francës. Ky person, 27 vjeçar, është arrestuar dje në qytetin Rotterdam me kërkesë të qeverisë së Francës dhe pritet që së shpejti të ekstradohet në Francë, ka njoftuar prokurorët. Janë arrestuar edhe tre vetë të tjerë, dy prej të cilve me prejardhje algjeriane, thuhet me tutje në njoftim. Qeverit e vendeve antare të bashkimit evropian e kanë shtuar bashkëpunimin kundër terrorizmit prej sulmeve vdekje prurëse në nëntor në Paris, me rast të vranë 130 vetë dhe pas sulmit të terrorist më 22 mars në Bruxell, nga i cili u vranë 31 vetë dhe qindra të tjerë u plagosën. Autoritetet e Pakistanit e kanë shprehur për kushtim të fuqishëm për t'i zënë autorët e sulmit të djeshëm vetvrasës në Lahore, nga i cili u vranë së paku 72 vetë dhe qindra të tjerë u plagosën. Ne duhet t'i sjellim para drejtësisë vrasësit e vëllëzërve, motrave dhe fëmijëve tanë të pafajshëm dhe kur nuk do të lejojmë këto egërësira jo njerëzore ta pushtojnë jetën dhe lirin tonë, tha zëdhënësi ushtrisë pakistaneze Asim Bajva në rjetin Twitter. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë një grup i ndarë taliban. Sulmi ka ndodhur dje në një park të qytetit ku shumë njerëz ishin tubuar për t'i shënuar Pashkët. Grupi militant Jamaat ul Ahrar tha se cak i sulmit ishin të krishterët dhe ka paralajmëruar ndërmarrje të mëtepër sulmeve kundër shkollave, kolegjeve dhe caqeve të tjera qeveritare dhe ushtarake. Policia tha se numri të vdekurve nga sulmi ka rritur në 72 vetë, përfshirë 29 fëmijë. Zyrtari i lartë i policisë pakistaneze Haider Ashraf tha se shumica të vrarëve ishin musliman. Qeveria rajonale ka shpallur 3 ditë zije. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë po theksohen në gjithnjë më shumë si opsion për dalje nga kriza politike. Por politikologu Behlul Beqaj thot se ka shumë mosbesim ndërmjet partive politike në qeveri dhe opozit dhe një fushat eventuale zgjedhore si vjet do t'i rriste edhe më shumë tensionet. Si pas analisit Ilir Ibrahimi, asnjë partije politike në Kosovë në këtë moment nuk i konvenojnë zgjedhjet. kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçaj thot për Radio në Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhje të parakoshme gjatë këtij viti do të përcillej me shumë tensione për shkak se sipas tij tashmë ekziston mosbesimi ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, por edhe ndërmjet vet partnerëve përbrenda pushtetit dhe ndërmjet atyre përbrenda opozitës.
Mendoj që me këtë ngarkesë të mosbesimit të theluar vetëm gjatë fushatës parazgjedhore do të ngritin tensionet dhe eventualisht do të hapen konflikte, të cilat procesin zgjedhor nuk do ta kryejnë në formën e duhur, por edhe nëse kryhet në formën e duhur, pikërisht për shkak të mosbesimit do të ekzistojë një dyshim shumë i bazuar se zgjedhjet janë manipuluar, janë të parregullta, ka pasur shpërdorime e kështu me radhë.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se partive politike në përgjithësi nuk u konvenon shkuarja në zgjedhje të parakoshme të paktën jo gjatë këtij viti.
Nëse partitë opozitare do të kërkojnë një zgjedhje, atë do të çmendurin të bashkuar dhe të shkruajnë një blok, sepse të ndarës nuk kanë ndonjë shans kundër partive të mëdha politike. Në anën tjetër, tani më kemi një kryetar të ri në ardhin e Partinë Demokratike të Kosovës, që nuk besoj edhe kësaj partie i konvenon zgjedhje të paktën derisa të konsolidohet dhe të veselë në parti. Këtë dhe LDK-ja që le tani kuthesh me qeverinë në koalicion me PTK-n, nuk ka ndonjë gjë të madhe për t'i treguar elektoratit në mënyrë që të kërkojnë zgjedhje.
Por çfarë në qoftë se partitë politike në përgjithësi eventualisht vendosin të shkojnë në zgjedhje të parakoshme gjatë këtij viti? Politologu Beçaj thotë se edhe nëse epilogu i mundshëm i këtyre zgjedhjeve do të ishte fitoria e opozitës, kjo nuk nënkupton se situata do të qetësohet. Kjo sipas tij për faktin se pushteti i tanishëm, nëse kalon në opozitë, ka mjaft arsye ta imitojë opozitën e sotme në kuptimin e formës dhe mënyrës së shfaqjes së paknajsisë ka pushtetit ardhshëm.
Nëse opozita sotme bëhet fituese në zgjedhjet eventuale, nuk eliminohen shkaset pra Zenita Prokatist, asociacioni dhe demarkacioni të cilat kanë shërbyer si arsye për të ardhur dhe të zgjedhjet dhe që është shumë rasti, asgjë nuk po ndryshon as çështja programeve, as çështja ideologjive, as të aktorëve dhe aktorëve të cilët vetëm se do të kenë një fazë të re ku të të përpliten rreth qëllimeve të cilët kanë qenë për të ardhur në pushtet apo qëllimeve që kanë qenë për të mbetur në pushtet.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se edhe në rast se shkohet si vjet në zgjedhje të parakoshme, nuk do të ketë ndryshim të madh në marrjen e votave nga çdo parti politike, por megjithatë sipas tij mund të ketë ndryshim të koalicioneve.
Nuk mund presim që një PDK fuqishme në qeveri ti mundsoj një qeveri si shumë të suksesme në LDK-ja. Në vend se qeverisë do të ndohen që të pengojnë njëra tjetrën. Prandaj edhe ky koalicion i cili nuk është shumë i natyrshëm, besoj që nuk do të jetë jetë gjatë pasdite në 2018. Prandaj nëse shkohet në zgjedhje, atëherë mund presim që mund të ketë edhe lojtarë të rinë, ndoshta sa ti pasoli mund të kalojë pragun. Dhe kjo do të mësoj formimin në një koalicioni tjetër, ndoshta PDK-AK me një parti tjetër, apo LDK-AK, pasish nga rezultati i zgjedhjeve.
Sidoqoftë, shkuarja në zgjedhjet të parakoshme ka qenë kërkesë e tri partive opozitare tash disa muaj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria e Kosovës i emron antarët e bordeve të ndërmarrjeve publike me pazare politike, ndërmjet të qeverive, ndërmjet partive në qeveri, e jo duke u bazuar në kualifikimet apo kriteret e kërkuara sipas ligjit. Ata thonë se qeveria nuk i ka marrë parasysh kërkesat për ndryshimin e kësaj praktike dhe për pasoj është duke pësuar edhe procesi integrimit evropian. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara AGAP, Agron Demi, thotë se autoritetet kompetente nuk kanë marrë asnjëherë parasysh kërkesat e shoqërisë civile se emërimet politike në bordet e ndërmarrjeve publike janë jo legjitime dhe të jashtëligjshme.
Njëjtë ka vepru edhe zyra komisionerit evropian Johannes Hahn, cili kanë kërkuar qeverisë të ndryshojë vendimet për politizim të bordeve të ndërmarrjeve publike. Asnjë nga këto nuk është marrë parasysh prej zyrës së kryeministrit, që ka thënë kuptohet se kur është puna në interesa personale, integrimet evropiane dhe eficienca e ndërmarrjeve publike nuk janë shumë e rëndësishme.
Ka thënë Demi, duke shprehur shqetësimin se politizimi bordeve të ndërmarrjeve publike po dëmton performancën e këtyre ndërmarrjeve dhe procesin e integrimit evropian. Ndërkaq Arton Demhasaj, ushtrues i detyres e drejtorit në organizatën në Qohu, tha për Radio në Evropa Lirë se pavarësisht faktit se vazhdimisht është kritikuar emërimi politik i anëtarëve të bordeve, edhe qeveria aktuale ka vazhduar me avazin e vjetër. Kjo është dëshmuar, thotaj, në njerën nga seancat e kuvendit të Kosovës, ku nuk është arritur të miratohet emërimi anëtarëve të rinë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Partit politik, masë që po vinë pushtet, qëllimi kryesor i tyre ovë që është njerëzit partijak me i punësu, sidomos në agjensionet e pavara që janë kyqe, një pas njerëzit mjërë që pastaj me ushtrua dhe kontrolit e ato agjensionit, e një konsesht dhe me punësu e militantë tyre partijak që ka.
Me emrimet politike dhe jo profesionale në këto pozita, Demi thotë se po diskriminon kandidatet profesionale gjatë konkurseve të shpallura.
Përveç se janë marrë vendime për persona politikë si antarë të ndërmarrjeve publike, lista e personave që janë lënë jashtë, që kanë konkurruar për antarë të bordeve, është diskriminuese edhe prej pikpamjes profesionale. Ka me tjetra zyrtar publik që janë diskriminuar edhe pse kanë pas pikë më shumë prej komisionit profesional lirësus, që do të thotë se përveç politizimit nuk është marrë parasysh as profesionalizmi.
Vendosja personave partijak dhe jo profesional në krye të bordeve të ndërmarrjeve publike, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, shërben si joshje apo shpërblim nga partia për anëtarët apo votuesit e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se do të dëshironin të studionin jashtë Kosovës, por nuk kanë mundësi. Disa të tjerë që kanë mundësi thonë se studiojnë në Greqi dhe Tiranë. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë Ariana Kasapoli.
Kastriot Lila, student, thotë se ndonë se studion shkencat politike në Prishtinë, dëshira e tij është që të studiojë jashtë Kosovës për shumë arsye.
Pse jashtë ke mundësi më shumë për me mbrit ato që të studiuar? Qëse s'kesha mundë ndoshta me gjithë vend punës, po ndoshta çaj vani punës të më kishë ofruar çfarë ato çon e duk.
Por ka edhe të tillë që ndonë se mendojnë se shtetet e Bashkimit Evropian ofrojnë mundësi më të mira për studim si dhe pas studimeve, Kosova mbetet vendi i tyre i preferuar.
Po s'ka mundësi bena mësu këtë, për moment.
Është shprehur Naseri, 23 vjeqar. Ndërkaq, Besa Hoxha, studente e fakultetit të mjekësis, mendon se Kosova ka treg të ngushtë të punës, derisa jashtë Kosovës mendon se mundësh edhe të punosh e njëkohësisht të studiosh.
Pa të ka shumë indikator, të unisë pikëspare nëse je në Kosovë dhe ki punën e mirë dhe ki një punë dhe me tonë në cila është ma fa gjatë e ma jetë gjatë, atër nërmajt që personat në me zgjede dhe me studiu veç në Prishtinë, veç në Kosovë. Po në momentin e parë që nuk ki një punë dhe me ndonë për diqka ma të mirë, atër e nërmajt që preferen jashtë.
Arbër Pulla studion në Greqi, a i thotë se ndonë se tashmë studion jashtë vendit, pas përfundimit të studimeve do të kthehet në Kosovë për të kontribuar.
Menej që e cilësia dukimit në një, edhe i kom ofru vetit që mas jem shku në shkollë private, në shkollë të mesme, kom dosht pak ma shumë diçka e mëri.
Ndërka që edhe një tjetër qytetar, mentor Krasniqi, studion jashtë Kosovës, a i ka zgjedhur shtetin e Shqipërisë, përkatësisht qytetin e Tiranës për t'i kryer studimet. A i tregon arsyet pse ka zgjedhur pikrisht këtë vend për të studiuar.
Tiranë studi. Mendoj që është më kvalitativ mësimi se në Prishtinë këtu. Studi shkenca politike marrë ndërkombëtare. Moshatarët e mi gjatë kohës studimeve kena limituar me mundësi për postim, për shkak se nuk kemi shumë eksperiencë.
Por jo dhe Monika Veseli ka mundësi të studiojë jashtë vendit, ndonse dëshira për një gjë të tillë nuk i mungon.
Po kisha pas shumë dëshirë me studiu jashtë vendit për arsye se ki më shumë mundësi, jo vetëm për punësim, po edhe me mësu më shumë. Tu e, sidomos tu e krahasu me Universitetin e Prishtinës që nuk është mësën shumë. Për shkak shumë njerëz që ka, nuk është se mundesh me përfitu prej ligjëratave, cilat janë me shumë teori e thot, jashtë normal që është ma mirë, po s'po muim krejt.
Artan Prenaj mendon se studimet në Kosovë nuk janë kualitative aq sa do duhej të ishin.
Për tritë kanë jashtë kushtet më të mira se edhe në madh shtetin më shumë. Këto ma me menja që janë kushtet pak më të lekshta, dhe që shpesur në të omen që të bëhë më të mira.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë qeverinë se po krijon në borde politike në ndërmarrje të publike. Mira vet kanë marshuar dje në Serbi kundër NATO-s dhe Perëndimit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.